Chceli sme život v duchu a spojený s duchom.
Život v duchu, téma celková, a táto posledná téma, ktorú chcem, aby sme prebrali spolu, je duchovný boj. Duchovný boj, teda. To je téma v istom zmysle značne riskantná, alebo, ako sa niekedy hovorí, radioaktívna. Niektorí kresťania s tým nechcú nič mať a iní zase bez toho nevedia si predstaviť ani jeden deň. Takže to je jedna z tých tém, ktorá je buď veľmi populárna, alebo veľmi odmietaná. Takže ja sa budem snažiť vymenovať nejaké možnosti v tom duchovnom boji, ale môj cieľ je ukázať takéto centrum biblické, kde ten duchovný boj každý musí bojovať. Pretože všetci sme vo vojne, ako povedal, aspoň tak sa mi zdá, že to Trocký povedal, to bol bolševik, či najskôr menševik, potom bolševik. A on povedal, že ak nemáš záujem o vojnu, vojna má záujem o teba. Takže to je situácia, ktorá žiaľ, alebo ako to máme povedať, je realitou, a či tú vojnu chceme alebo nechceme, tak ona beží, duchovná vojna. Takže je dobré o nej vedieť a vedieť, ako sa postaviť k tomu, pretože podľa Efezanom, čo budeme čítať, sme aj vojaci Ježiša Krista. A je to aj v druhom liste Timoteovi, že máme byť ako vojaci. Takže samozrejme to je riziko, že niekto potom to chápe násilne alebo nejako militantne, že teraz kresťan má bojovať a byť nejaký divý, alebo čo. Je to téma, preto som ju nechal nakoniec, lebo sa mi zdá, že je dôležité, aby najskôr tie témy, ktoré sme preberali, boli jasné, a nakoniec hovoríme o duchovnom boji. Nakoniec v liste Efezanom je táto téma v 6. kapitole. Takže prečítam teda dve miesta písma, ale samozrejme budeme čítať viac textov, alebo aspoň na ne odkazovať. Ale to, čo som spomínal, Efezanom 6. kapitola, 10. až 18. verš, a potom z 2. listu Korinťanom z 10. kapitoly 3. až 5. verš. Takže najskôr 6. Efezanom. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, obležte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Modliať sa v každom čase v duchu, proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Tak to je 6. kapitola Efezanom. A z 10. kapitoly 2. listu Korinťanom, 3. až 5. verš. Hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zbúrať hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Takže to sú dva základné texty, ktoré si myslím, že sú podstatné absolútne pre každého kresťana. Ja najskôr tak akože v rýchlosti vymenujem také dôležité témy duchovného boja, aby bolo jasné, že tento duchovný boj, ktorý tu sme práve čítali 6. kapitolu Efezanom a 10. kapitolu 2. Korintianom. Ten je možný len vtedy, keď rozumieme duchovnému boju, tak by som povedal, vesmírnemu. Alebo, ani neviem, ako to nazvať, nebeskému. Pretože duchovný boj, ten primárny, nie je medzi človekom a Bohom, alebo človekom a démonmi, alebo ja neviem, ako by sme to pomenovali. Absolútne primárny boj je medzi Satanom a Jahvem, Bohom. No, trojediným Bohom. To je duchovný boj. Tu jasne musíme povedať, že kresťania sme kresťanskí dualisti. Dualizmus znamená, že je tu moc zla a moc dobra. Moc dobra, Boh, je všemohúci, moc zla je stvorená moc, ale je zároveň slobodná. To znamená, že to je, dá sa povedať, najväčší problém ľudí, ktorí neveria v Boha alebo pripisujú Bohu zlo, keby teda existoval, ak tvrdia. Pretože je veľmi náročné pochopiť, že Boh je všemohúci a zároveň je tu zlo, slobodné. A že Boh vo svojej múdrosti dovoluje Bohu tohto sveta, tak ho volá 2. Korintianom 4. kapitola, Boh tohto sveta, to je Satan, ktorý je stvorený, teda nie je Bohom, v tom zmysle nestvorený, večný a tak ďalej, ale tento svet žije v jeho moci a uctieva ho ako svojho Boha. No nie všetci ho uctievajú, nie všetci sú satanisti, aj keď máme takých, takzvanú cirkev satanistickú, ale to uctievanie Satana sa deje prostredníctvom modlárstva, prostredníctvom sebectva, prostredníctvom zbúry proti Bohu a tak ďalej. Takže tento primárny duchovný boj si človek musí uvedomiť a uvedomiť si, kde na ktorej strane stojí. Pretože náš duchovný boj sa odvíja od tohto boja. Buď sme na strane Satana, alebo sme na strane Božej. Nie je možné niekde byť v polovici. Proste tu je buď alebo. A to je často problém pre ľudí, ktorí by chceli mať kľud. A to, čo som na začiatku citoval, údajne to Trocký povedal, tak to platí rozhodne o kresťanskom boji. To platilo v tom bolševickom Rusku. Hej? Keď bola občianská vojna, tak nikto sa tomu nemohol vyhnúť. Buď bol za bielých, alebo bol za červených a jedný alebo druhého zastrelili, ak teda bol. Proti to bola taká radikalizácia. My žijeme v období, vďaka Bohu, demokracie. Každý si môže myslieť, čo chce, môže mať aké chce politické názory. Takže sme zvyknutí na to, že nemusíme sa pridať na jednu alebo na druhú stranu. Čo si myslím, že je veľmi dobré, pretože ak sa musíte pridať na nejakú stranu v politike, tak je zle. Lebo v tom prípade ľudia robia zo svojich názorov niečo absolútne. Takže to je zle. Ale v duchovnom svete je totalita. To si musíme jasne povedať, že duchovný svet nepripúšťa nejakú toleranciu alebo nejakú pluralitu. Teda bude to Boh, alebo je to Satan. Boh nám dáva čas, niekomu veľa času, niekomu menej, aby sa rozhodol, ale v konečnom dôsledku to je bielo-čierne. Hej. Takže ešte raz, ja som vďačný za demokraciu, aj za pluralitu, aj za to, že nemusíme sa pridať na stranu takých alebo inakších politikov, ale to nás môže klamať, že sa nám zdá, že toto isté platí aj v oblasti duchovnej. Tam to určite neplatí. Ak sme nie, Ježiš to jasne povedal, kto je so mnou, tak kto to so mnou nezhromažďuje, tak rozptyľuje, a kto nie je proti nám, na inom mieste povedal, je s nami. Keď tam chceli brániť, niekto vyháňal démonov a oni prišli, Ježiš, on nechodí s nami, ako to je možné. Nechajte ho, kto nie je proti nám, je za nás. To je úplne jasné, že proste tam je to čierno-biele. Ježiš rozdeľuje na dve nezlučiteľné strany. Takže to je prvá myšlienka, že keď hovoríme o duchovnom boji, tak potrebujeme si uvedomiť tento vesmírny či nebeský duchovný boj. No ale máme tu v Biblii niekoľko takých veľmi zaujímavých oblastí. Ja len vymenujem. Napríklad veľmi zaujímavé je, čo Satan povedal Jahvemu, Hospodinovi, u Jóba. Keď Hospodin sa ho pýtal, on však vedel, že čo sa ide diať, a pýtal sa ho, že videl si mojho služobníka, a on vraví, však on, či ti zadarmo slúži, však si ho ohradil, hej, požehnal si ho, všetko si mu dal. A toto ohradil je veľmi pekné, že vlastne Boh anielmi chránil Jóba, no a keď to vzal, tak sa ten... To znamená, že my môžeme povedať, že ak som dnes prežil, tak som prežil preto, že ma anieli chránili. Lebo je 100% isté, že každého z nás, keby Satan mohol, na mieste zabije. Alebo mu tak ublíži, že nevydrží. Rozumiete? To znamená, že Boh nás chráni. Toto Ježiš hovorí o deťoch, že nechajte deti, lebo ich anieli stále pozerajú na otca. No prečo pozerajú? Sledujú, ako im môžu pomôcť, ako ich môžu chrániť. Takže to je jeden duchovný boj, anielská ochrana. A nemyslím, že to platí len pre veriacich. Určite, že anieli chránia aj ľudí, ktorí nie sú veriaci, alebo ešte nie sú veriaci. Ale rozhodne to platí pre tých, ktorí patria Ježišovi. Potom duchovný boj je naznačený, že pri stvorení došlo k duchovnému boju. To je v niektorých textoch, ja len odkážem na Žalm 74, 13. až 17. verš, kde sa hovorí o tom, že keď Boh tvoril svet, tak porazil Leviatana, porazil Rachab a tak ďalej. To sú mýtické bytosti, teda názvy, ale evidentne tieto mýtické názvy odkazujú na nejaké sily, ktoré v tom chaose stáli proti Bohu. Hej. Takže aj stvorenie je vlastne duchovný boj. Hej. Tak stvorenie nie je len duchovný boj, ale je tam istá dimenzia duchovného boja. Potom samozrejme, Kristov život celý bol duchovný boj. Viete, že od začiatku, ako sa narodil, tak Satan cez Herodesa ho chcel zabiť, tam vyvraždili deti. A potom Peter konštatuje v skutkoch 10, že Boh pomazal Ježiša z Nazareta Svätým duchom a on chodil robiac dobre, uzdravoval a oslobodzoval tých, ktorí boli utláčaní diablom. Hej. Takže celý Ježišov život bol duchovný boj. Potom duchovný boj sa prejavuje v prenasledovaní. Je to znamená, keď sú kresťania prenasledovaní, či už politicky, hej, že sú zavieraní a možno vraždení, alebo v zamestnaní, ak vás niekto posmieva, sused vás vysmieva, alebo vám robí zle, lebo ste kresťania, to je duchovný boj. Na toto, povedzme, pán povedal, že keď vás budú viesť na všelijaké súdy, tak sa nebojte, čo máte povedať, lebo v tej chvíli vám Duch Svätý dá, čo máte povedať. V tom duchovnom boji, tej komunikácii, konfrontácii, Duch Svätý ti dá, čo máš odpovedať. No počul som, keď som bol dieťa, že niektorí bratia to zneužívali na to, že netreba sa pripravovať na kazateľňu, lebo že Duch ti dá, tak dúfam, že to nikomu ani nenapadne, taký nezmysel. Keď ste za kazateľňou, tak nie ste prenasledovali. A ja teraz, keď tu hovorím, tak vy ma neprenasledujete, aby som čakal, že Duch mi dá, čo mám vám odpovedať. Rozumiete, že to je proste zneužitie toho textu, no ale to som len tak na okraj. Celá stará zmluva, celá hebrejská Biblia je plná vojen. Tie vojny proti Izraelu sú duchovné vojny. Satan chcel zničiť Izrael, celý antisemitizmus je prejavom duchovnej vojny. Že nacizmus, ak si zoberiete, to bola duchovná vojna, samozrejme nie len proti Židom, ale aj proti Božiemu národu, vykynúžiť Boží národ, lebo cezeň prichádza spása. Cezeň prišiel Mesiáš, Ježiš jasne povedal, spása je zo Židov, takže kresťan sa nikdy nesmie zahrávať s nejakým antisemitizmom. No. Proste ja nechcem povedať, že všetci Židia sú ideálni ľudia a že, ja neviem, nemajú nejaké národné črty, ktoré sú niekomu nesympatické, ale pripustiť si akýsi antisemitizmus, také, že odpor voči národu, nakoniec kresťan nemôže mať odpor voči žiadnemu národu. Amen. Hej, proste to je jasné, ale väčšinou to pokušenie je voči Židom. Židia majú úspechy, sú často veľmi bohatí a tak ďalej, takže vedci, umelci a tak ďalej, takže môžeme im závidieť a možno, že tam niekde to vzniká. Veľmi silne sa duchovný boj prejavuje, povedzme, v okultizme, špiritizme, čarodejníctve, veštení, astrológie. A ja si myslím, že to, tá moderná ufológia je tiež z časti nejakého démonského pôvodu. Tam si netrúfam to príliš vyhlasovať, ale mám podozrenie, že za tým sú nejaké duchovné sily, ale netvrdím, že každý ufológ je demonizovaný alebo niečo také. Len s týmito praktikami, ktoré som tu menoval, vstupuje do života ľudí satanská sila. Strach alebo predstava osudu alebo viera, že sa niečo stane, čo im predpovie nejaká veštica, a to má silu a démonskú silu. Takže tu musíme dať veľký pozor na to, aby sme sa tomuto vyhýbali a každého varovali, koho poznáme a môžeme, aby nezahrával sa s okultizmom, špiritizmom a vôbec týmito praktikami. Veľa démonských síl a vôbec duchovného boja prebieha na psychiatrii. Psychiatria, netvrdím, že každá psychická nemoc je demonizácia. To práve preto opatrne s duchovným bojom musíme, lebo tí, ktorí radi vidia duchovný boj, tak vidia démona za každou stoličkou. Hej. Proste prídu do nejakej miestnosti, ako túto tohto zhromaždenia, a teraz začnem vyháňať démonov, ešte tu nikto nie je a už tu začnem čistiť a tak ďalej. No, neviem, ak to niekomu zjaví, že to treba, nechcem to zhodiť, ale keď príde s vami pán sem, tak tu Satan sa vás bojí. Proste ak je v nás duch Boží, je v nás Boh, trojediný Boh, skrze Ducha Svätého, a kresťan sa nemá báť nejakých démonov, pokiaľ ho nevyrušujú. Ja si myslím, že veľmi dôležité sú tie príklady, ktoré vidíme u Pavla, keď povedzme oslovil toho Elimasa, pamätáte si, na Cypre, na tom ostrove, tak ten Elimas tam bránil Pavlusovi, tomu miestodržiteľovi, či konzulovi, myslím, bránil mu vo viere. A Pavol to zle niesol, až po nejakom čase ho proste zastavil. Tak vidíte, že nehľadal rýchlo možnosť, vyžeňme tu démonov, proste znášal to, a keď už to bolo, že prekážalo to evanjeliu, tak ho zastavil, ten oslepol na nejaký čas. A potom to isté vidíme, keď tá dievčina kričala za nimi, že toto sú služobníci najvyššieho Boha. A on to nejaký čas znášal. Vyhnal z nej démona, skončili v base, ale nikde nečítame, že to dievča sa stalo kresťankou. Takže tu je varovanie pre kresťanov, ktorí si myslia, že exorcizmus alebo proste víťazstvo nad démonmi nám automaticky dáva víťazstvo evanjelia. Exorcizmus je čistenie pôdy alebo čistenie bojového poľa, ak chcete, tam, kde už človek nie je schopný zdravo rozmýšľať. Ale ak niekto je schopný sa rozhodnúť a zdravo rozmýšľať, kresťanský duchovný boj je o jeho mysli. To sme práve čítali v druhom liste Korinťanom, že náš duchovný boj je bojovať proti namyslenosti, proti povýšeným myšlienkám. To znamená, že áno, ja si myslím, že exorcizmus je služba kresťanská a má existovať. Áno, ja si myslím, že existujú oslobodzovania a tak ďalej, ale skutočný duchovný boj každého kresťana je boj o myseľ. O svoju myseľ a o myseľ tých, ktorým chce zvestovať evanjelium. Takže to som chcel na začiatok povedať, že je tu niekoľko možností hovoriť o duchovných prejavoch. Hej. Možno som ani všetky nepomenoval, ale kresťan potrebuje veľmi jasne vedieť, do ktorého boja je povolaný a ktorý je pre ňo nevyhnutný. Nevyhnutný je tento, ktorý sme čítali. Hej. Zobrať celú zbroj, výzbroj Božiu a stáť pomocou Božieho slova a pomocou viery. Tam sa nehovorí o exorcizme, tam sa hovorí o modlitbe, o slove Božom a o viere, o evanjeliu. Keď je niekto povolaný do služby exorcistu alebo oslobodzovania, ja to si veľmi tak vážim a myslím si, že je to dôležitá služba, ale taký kresťan musí veľmi jasne vedieť, že ho Boh k tomu povolal a je nerozumné, ak taký človek, ktorý má takéto obdarovanie alebo takúto vieru, že toto môže robiť a oslobodzovať, teraz vyzýva všetkých kresťanov, aby všetci to, do toho išli. Moje miesto si musím nájsť podľa toho, ako som povolaný. A ja by som to aplikoval Rimanom 12. kapitolu 3. verš, kde Pavol hovorí, aby sme nemysleli o sebe viac, ako je nám primerané, aby sme boli triezvi a všetko konali podľa miery viery, ktorú nám Boh dal. Takže tento duchovný boj má rôzne prejavy a my sa budeme venovať teraz tomuto duchovnému boju, ktorý nám je každému vnútený. Exorcizmus nikomu nemusí byť vnútený. Možno niekomu áno, ak je niekto kresťanský psychiatér a teraz vidí, že tam sa prejavujú démoni, tak je možné, že sa tomu nevyhne. Neviem. Hej, toto ja si netrúfam povedať, či to je tak alebo nie, ale nie je rozumné hľadať duchovný boj tam, kde nám nie je vnútený. Ale kde nám je vnútený, a to je práve boj o myseľ, o vieru a o lásku k Bohu. Hej. Tam sme všetci, tam sa tomu nevyhneme. Hej. Jednoducho prebieha o nás zápas a prebieha zápas o výsledky nášho duchovného života. Pretože každý z nás je akýsi vojak v poli a môže niečo vybojovať pre Krista. No ak nás zablokuje Satan strachom alebo nevierou alebo starostiami o tento svet, alebo ja neviem o čím, tak vlastne má síce nepriateľského vojaka, ktorého nezískal, ale ani ten vojak, rozumiete, nič nerobí, teda neškodí Satanovi. Takže to je akýsi možno dlhý úvod, ale chcel som veľmi zdôrazniť túto vec, že duchovný boj, áno, je to biblická myšlienka, ale nechoďme do extrémov, ktoré sa s týmto pojmom často spájajú. Je to nebezpečné a nehovoriac už o tom, že Ježiš jasne povedal, že ak je démon vyhnaný z nejakého človeka, ale ten svoju myseľ nedá Kristovi, tak vráti sa so siedmými horšími. Takže exorcizmus môže mať veľmi negatívne výsledky, ak k tomu neprebieha presvedčivé evanjelium. Rozumiete? Presvedčivá evanjelizácia, ktorá človeka získa celým jeho srdcom a celou jeho mysľou pre Krista. Ak sa ten človek neodovzdá Bohu, vy ho vyčistíte v tom zmysle, že odstraníte nejaké démonské pokušenia z jeho života, no a on zostane bez vlády. Hej? A ako som na začiatku povedal, my nemôžeme byť bez vlády. My sme bytosti, ktoré nevyhnutne niekomu musia patriť. Žiaľ, toto demokracia a vôbec moderný humanizmus toto neznáša a chce povedať, že každý z nás je sám sebe pánom, každý si tvorí svoj vlastný názor, ale to je jedna z najväčších megalží, ktoré Satan tomuto ľudstvu dnes prezentuje. Že každý si sám je sebe pánom. To je lož. Buď je mi pánom Kristus, Boh, alebo mi je pánom Satan. A Satan samozrejme mi nebude panovať priamo, pokiaľ nie som v nejakej satanskej cirkvi, ale mi nahovorí, že som sám sebe pánom, keď som egoista, alebo keď si robím, čo chcem, hreším, klamem a tak ďalej. V skutočnosti slúžim jemu. Takže to je akýsi dôležitá predohra. A teraz začneme tým, že ak chceme bojovať duchovný boj, tak absolútne prvá vec, ktorú musíme si uvedomiť, je, že náš duchovný boj je vždy sekundárny. Primárny je Kristovo víťazstvo na kríži. Ani si, ako sa povie, nepípneme v duchovnom boji, ak sa neoprieme o Krista. Je to absolútne bláznovstvo si myslieť, že my môžeme proti takej bytosti, ako je Satan a jeho sila, silné tieto armády démonské, si niečo trúfnuť. Jediné, čo je, čo nám dáva silu a možnosť víťazstva a vôbec nádej na nejakú obranu, ochranu, je Kristovo víťazstvo. A Ježiš toto jasne povedal Matúšovi 12. Matúš 12. kapitola je kríza, v ktorej farizei obvinili Ježiša, že je posadlý démonom. Takže preto vyháňa démonov, lebo on je demonizovaný. To bol hriech proti Duchu Svätému, čo je katastrofa pre človeka. Ale on potom povedal, ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, tak prišlo k vám kráľovstvo Božie. A hovorí ďalej, že nikto nemôže vziať majetok silného muža, silného človeka, ak ho najskôr nepremôže. A to je krásny obraz toho, že my sme majetkom diablovým. Od Adamovho hriechu my sme proste otroci zlého. A Syn Boží prišiel, aby porazil silného človeka v tej metafore diabla a aby nás ukradol. No neukradol v tom zlom zmysle, ale aby nás vzal. Samozrejme, nerobí to násilne pre vzhľadom na nás, ale robí to tak, že nás presvieča. Boh nemôže a nechce a nenávidí násilnú službu. Proste, ak mu niekto niečo chce urobiť neochotne, Boh to nepríjme. To aj nás niekedy urazí, ak my chcete nejakú službu urobiť a nerobíte ochotne, tak väčšinou povieme, vieš čo, nechaj si to, keď mi to nechceš urobiť ochotne, tak ja to nepotrebujem. To nedá ani nám, nie? Ako väčšinou tak sa ľudia správajú. No a to je práve tento prejav, že ak mám od vás niečo zobrať, ak Boh má od nás zobrať službu, vieru, tak musí byť z dobrovoľného srdca. No a to znamená, že keď nás Ježiš ide vziať Satanovi, tak najskôr ho porazí a potom nás presvieča. Porazil ho na kríži, to je jeho víťazstvo. A teraz znie evanjelium. Znie evanjelium o kráľovstve. Viete, že evanjelium je evanjelium kráľovstva Božieho. Hej, tak je nazvané. Takže v tom sa prejavuje Božia spravodlivosť a potom evanjelium, ktoré pôsobí na našu myseľ. Takže aj keď sme čítali tú 6. kapitolu Efezanom, tam sme videli, že máme byť pripravení zvestovať evanjelium. Že ten duchovný boj nie je, že my chceme všetkých démonov vyhnať. To som niekedy počul, že kresťania to robili, že vyšli na kopec nad mesto a vyhaňali z toho mesta démonov. No ak im to Boh zjavil, ja to nechcem úplne skritizovať, neviem. Ale v Biblii to nevidím. Nevidím Pavla nad Efezom alebo nad Korintom alebo niekde vyháňať démonov, ale vidím zvestovať evanjelium ľuďom. Hej? Takže ešte raz opakujem, neviem, ale víťazstvo nad Satanom a všetkými démonmi je Kristovo. Ja z tohto víťazstva môžem čerpať, keď človeku, ktorého mi Boh dá do cesty, mojho príbuzného, alebo spolupracovníka, alebo ja neviem koho, môžem presviečať o tom, že prichádza kráľovstvo Božie, v skutočnosti je de jure, hej, teda podľa práva, je už vybojované a prichádza de facto, keď Ježiš príde a nastolí tu svoje kráľovstvo. A ja sa môžem teraz pridať. My všetci, ktorí sme sa pridali na stranu Kristovho kráľovstva, sme v tejto dobe disidentmi. Hej, tak ako boli za komunizmu nejakí disidenti a dnes sú viac menej chválení alebo obdivovaní, ako boli za nacizmu odbojári a potom boli odmeňovaní, lebo boli antifašisti alebo niečo, tak my v podobnom zmysle dnes sme na strane Kristovej a čakáme jeho príchod a ak sme dobrí vojaci, ak robíme verne, tak on bude ukazovať. No. Čo o mne ukáže, ja musím úprimne povedať, že trochu sa toho bojím, že nerobím to tak, aby ma mohol pochváliť. Ale lepšie je deň na prahu Božieho domu ako inde tisíc. Takže to je len taká osobná poznámka k tomu, že ten duchovný boj je aplikácia Kristovho víťazstva. Je veľmi nebezpečné si predstavovať, že ja môžem vo svojej nejakej autorite vlastnej a šikovnosti alebo múdrosti bojovať proti diablovi. Takže to je prvá myšlienka. Druhá veľmi dôležitá vec je, že najdôležitejší prejav duchovného víťazstva je to, že máme pocit bezpečia. Že máme šalom. Keď čítame ten list Efezanom, tam 6. kapitolu, ktorý sa ešte budeme venovať, tam je, aby ste obstáli v zlý deň. Teda v období, keď sme pod útokom. Ale vďaka Bohu kresťan nie je neustále pod útokom. On môže mať obdobie, keď má skutočný pokoj a ochranu od Boha a nie je pod útokom ani zdravotným, ani nejakým duchovným. Proste má obdobie, keď žije v Pánovi a Pán hovorí, že ja im dám večný život, to je Jan 10:28, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Hej. Takže je dôležité si uvedomiť, že keď aj Pavol hovorí v tom liste Efezanom, tak z tých šiestich súčastí výzbroje, lebo to nie sú všetko zbrane, opasok nie je zbraň, rozumiete, alebo sandále či topánky, tá obuv vojenská nie je zbraň, to je súčasť výstroja, výzbroje. Tak z tých šiestich, päť je obranných alebo ochranných. A len jedna je meč ducha a to je slovo Božie. Teda slovom Božím môžeme víťaziť, ale to víťazstvo je nie to isté víťazstvo, ako Kristus víťazil na kríži. Satan je porazený právne, lebo Kristus mu vzal právo na človeka. Samozrejme to, že mu ho vzal, že toho silného porazil a Satan už nemá na ľudstvo právo, musí potvrdiť aj ten človek. Pretože, ako som povedal, Boh nechce násilnú službu. Proste on nás nechce za otrokov, ak nám to sa nepáči, Božia spravodlivosť sa nám nepáči, služba Bohu sa nám nepáči, svetosť sa nám nepáči, svet sa nám páči, aký je, s hriechom, s tým, čo tu diabol robí, čo nám ponúka, trblietavé hlúposti a ja neviem čo všetko, rozkoše fyzické a iné. Hej. Tak ak toto sa nám lepšie páči, no tak nás Boh v tom nechá. Hej. Boh ich vydal do žiadosti ich proste do žiadosti, ktoré sa im páčili. Teraz neviem, ako to pokračuje tam, ale to vydal ich do žiadosti, to je Rimanom 1. kapitola. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že duchovný boj začína ochranou a vykúpením. To, že sme, že dostaneme šalom a že sa nemusíme báť. Efezanom 1.13 je napísané, že v ňom ste počuli slovo pravdy, evanjelium svojej spásy a keď ste uverili, ste zapečatení Svätým Duchom. Zapečatenie je metafora na to, čo sa deje s kresťanom. Pečať znamená vlastníctvo. Keď vidíte niekde pečať, tak to je úplne jasné, že mestská pečať alebo nejaká, neviem, proste niekto, kto má autoritu, tak to zapečatí. A je to zároveň ochrana, nesmiete to otvoriť. Iba ten, kto má právo to otvoriť. No a keď je to pečať Ducha Svätého, tak to je Božia pečať. Kto si trúfa otvoriť Božiu pečať? To znamená, ak ja sa skriem pod Božiu pečať, tak mne sa nemôže nič stať. A to, samozrejme, keď tá pečať sa aplikuje vierou, keď kresťan prestane veriť, tak sa môže otvoriť zlému. Ale tá pečať je to, čo je prvý výsledok duchovného boja. A tiež Kolosanom potom je napísané, že sme skrytí, že náš život je skrytý s Kristom v Bohu. To znamená, je absolútne neprístupný. Takže tieto dve veci sú akési dôležité je predoslať duchovnému boju, tomu, ktorý nám je vnútený. Ešte raz opakujem. Ak niekto vyhľadáva duchovný boj, ktorý mu nie je vnútený, tak musí mať veľmi jasno, že mu to Boh prikázal. Ak niekoho Boh pošle, že tam vyžeň démona, alebo tam osloboď toho človeka, alebo tam uzdrav niekoho, samozrejme, Boh má takúto ako to povedať, právo. No, je smiešné hovoriť, že Boh má právo. Samozrejme, že Boh má všetky práva, takže ak svojmu dieťaťu niekomu prikáže, choď to urobiť, tak to posluchne. Ale to je nie príkaz pre všetkých kresťanov. To je príkaz pre tých, ktorých Boh k tomu povolal. Ale príkaz pre všetkých kresťanov je byť v Kristovi, chránený, teda veriť vo víťazstvo Kristovo a skryť sa v ňom a potom sa stáva kresťanským vojakom. A teraz by som chcel, aby sme si prebrali tieto jednotlivé súčasti výstroja a výzbroja. Tak trošku som rozmýšľal o tom, že aký význam má to, že tu nám Pavol, Biblia, písmo, predstavuje vojaka. Že nám hovorí, že dajte si celú výzbroj Božiu. A myslím si, že je to dôležité preto, aby sme si uvedomili, že nemôžeme si vybrať len jednu nejakú vec. Že proste je nebezpečné byť kresťanom alebo človekom, ktorý má nejakú záľubu v niečom a niečo iné vynechá. To býva v škole taká situácia. Možno, že ste to zažili a možno aj vy ste boli takí. Proste niektoré predmety nám sedia a tie by sme stále, aby boli, hej. Možno telocvik, hej, keď sme boli deti, tak, hej. Alebo nám sedí, ja neviem, matematika, ale už slovenčina nie. A niekomu sedí, ja neviem, fyzika, ale už nechce mať nič s hudbou, alebo čo. Jednoducho, niečo nám sedí a niečo nám nesedí. A tu nám Pavol hovorí, nemôžete si vybrať, hej, že budete študovať Božie slovo, ale evanjelium nebudete zvestovať, alebo čo. Takže pravdepodobne dôležité je, aby sme si predstavili vojaka, ktorý ale nemá nad tým zlým zvíťaziť ako Kristus, lebo Kristus zvíťazil. Rozumieme tomu. Hej? Takže my sa nemôžeme pasovať do nejakej úlohy kristovských víťazov. On je víťaz a my len aplikujeme, čo on vyhral. A je zaujímavé, že Pavol to ani nenazýva tento boj ako vojna. Hej? Vojna po grécky je polemos. To máme v zjavení potom, keď Kristus vedie vojnu proti svojim nepriateľom. Tam je veľa vojen v zjavení. Ale máme tu názov zápas. Lebo náš zápas nie je proti telu a krvi. Takže ten zápas, potom 2. Korintianom tam používa strateuo, čo je viesť normálnu vojnu, ale tam vedie vojnu proti myšlienkam. Hej. Takže na obidvoch miestach ako keby oslaboval tú predstavu, že my tu nejakú násilnú vojnu vedieme. Vždy je to vojna o myslenie. Hej, to, čo som na začiatku zdôrazňoval. Kresťan vedie vojnu o myslenie svoje a o myslenie tých, ktorým chce zvestovať evanjelium. Začína to opaskom pravdy a samozrejme, pravda je Božie slovo, ale ja by som tu aplikoval pravdu, ktorá je absolútna úprimnosť. Kresťan sa nemôže pretvarovať. Samozrejme, že to súvisí aj s Božím slovom, ale podľa toho, čo Ježiš povedal, že každý musí uctievať Boha v duchu a v pravde, lebo takých uctievačov hľadá Otec, tak tá pravda tam znamená to, čo by sme mohli nazvať úprimnosť. Totálna otvorenosť. Hej, takže Žalm 139, 23, 24 hovorí: preskúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Vyskúšaj ma a poznaj moje myšlienky. A poznaj, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. Hej, takže to je modlitba o pravdivosť. Opasok to celé drží dohromady a tým musíme začať. Lebo ak sa sami pred sebou pretvarujeme, ak máme nejakú predstavu, že Bože, tak áno, ale len odtiaľ potiaľ. Rozumiete, môžem mať takú tajnú myšlienku, že Bože, ja chcem, aby som bol tvoj, ale nechci odo mňa toto. Hej? Že dáme mu hranicu. Hej? Tak už nie sme úplne úprimní, lebo uctievať Boha s tým, že toto odo mňa nechci, to Bohu nemôžeme povedať. Môžeme? Môžeme to ľuďom povedať, hej? Že toto odo mňa nechci. Hej? Dám ti toľko, ale viac nie. Pôjdem s tebou tam, ale ďalej nie. Urobím pre teba toto, ale a tak ďalej. Ale ak toto Bohu chceme povedať, tak nie, nemáme pravdu. Ten opasok nie je zatiahnutý, ale všetko nám to sa kýve na nás. Hej? Takže to je prvá vec. Druhá je ten pancier, alebo brnenie, hej, to, ktoré mal rímsky vojak. Zrejme ide o obraz rímskeho vojaka. Spravodlivosti. A tam si myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že kresťan, ak chce viesť duchovný boj, tak nesmie mať pocit viny. Ak máte pocit viny pred Bohom, pred ľuďmi, tak ste nokautovaní. Ja musím vedieť, že som ospravedlený. Nikto nie je spravodlivý, to vieme. Ale Rímanom 5.1.2 hovorí, sme ospravedlení vierou, máme pokoj s Bohom a skrze nášho Pána Ježiša Krista a môžeme sa blížiť k nemu. Teda. Takže tá ochrana vnútornosti, hej, je v tom, že mám vyznané hriechy a nemám pocit viny. Ak sa vás pýtate, si hriešnik, ešte aký. Ale nepôsobiť to v tom duchovnom boji, že sa začnem sám sebe venovať a rozmýšľať o tom, že či som ja vôbec spravodlivý. Lebo ak ja chcem, aby niekto urobil pokánie a ja som ho neurobil, tak to nesedí. Rozumiete, ako keby som od vás chcel, aby ste urobili, čo som ja neurobil. Ne? Takže to je druhá súčasť výzbroje. A tretia hovorí o tých sandáloch alebo obuve evanjelia, pohotovosti evanjelia. A tu vidím, že proste celý zmysel toho duchovného boja je evanjelium. Samozrejme, to evanjelium nás aj chráni, lebo to je to, že nám dáva istotu spásy. Ale keďže tu sa hovorí o obuve, tak sa hovorí o možnosti pohybu. Hej. Proste, ak chcete niečo vybojovať, tak chcete vybojovať nejaké územie. Chcete sa niekam pohybovať. A na tie vojenské polia, teda bojové polia, boli aj dnes sú zamínované, no ale vtedy sa používali také kryté jamy, v ktorých boli ostré nejaké koly, proste zaostrené, a keď na to stúpil, no tak mu to prepichlo nohu. Hej. Takže tá vojenská obuv mala takú tvrdú podrážku, aby mu to tú nohu neprepichlo. Hej. Takže ten vojak sa mohol pohybovať bezpečne a vedel, že kdekoľvek stúpi, sa mu nič nestane. No dnes vojna z diaľky strieľať a bomby a míny, tak to neriešime. Takýto duchovný boj sa nevedie. Hej. To je fyzický boj, ktorý by sa nehodil aplikovať na duchovný boj. Ale to je veľmi dôležité, že tu je nazvané evanjelium, že je to evanjelium pokoja. Hej, takže všimnime si, že ide o duchovný boj, ale cieľom je nie niekoho dobiť alebo len zvíťaziť, ale vytvoriť šalom, vytvoriť pokoj. Teda to je asi to príslovie, ktoré sa niekedy hovorí, že najlepší spôsob, ako sa zbaviť nepriateľov, je urobiť cez nich priateľov. To znamená, vy keď nepriateľa porazíte, tak pokiaľ ste ho nezabili, čo nepredpokladám, tak stále je tam napätie, nenávisť alebo niečo. A keď ho získate za priateľa, tak ste sa zbavili nepriateľa. Samozrejme, cieľ je nie len zbaviť sa nepriateľa, cieľ je získať človeka pre večnosť. Ale to evanjelium pokoja znamená, že bojujeme preto, aby sme ľudí získali, nie preto, aby sme ich porazili. Nakoniec tu nejde ani o boj proti ľuďom, ale boj proti duchovným mocnostiam, ktoré bránia ľuďom uveriť. Ja už som spomínal toho Elimasa, to bol človek, ktorý bránil tomu prokonzulovi, myslím, že sa volal, že tá jeho pozícia bola, myslím, prokonzul, alebo ako na tom Cypre, tak išlo o to, že bránil mu vier. A tam došlo k duchovnému boju proti moci, ktorá sa cez neho prejavovala. Ale išlo o evanjelium. Nešlo len o to, že ukázať, že aha, tu je demonizovaný človek, ja ukážem, že ja mám nad tým silu, tak poďme. Hej. Rozumiete, ten teater, ktorý dnes často vidím v tejto veci, v týchto kruhoch, ktoré to robia, si myslím, že je veľmi nebezpečný. Že robiť z toho proste, ako čo si hovoria, podívanú. Hej? Divadlo. Nejaké. Takže to sú tieto tri súčasti výzbroje, alebo výstroje možno lepšie, je, my sme mohli nazvať trvalý postoj. Hej? Že stále sme v pravde, úprimní, stále sme ospravedlení, teda stále máme vedomie, že máme odpustené a že sme Božie deti a stále sme pripravení hovoriť evanjelium. Inak je dobrá otázka, keby sa nás niekto spýtal, že čo je evanjelium, či by sme vedeli povedať v pár vetách. Rozumiete, že evanjelium je raz, dva, tri. Rozumiete? Niekedy je to problém pre kresťanov, keď to nemajú ako si, neviem ako nazvať, nacvičené alebo čo. Hej. Že je dobré si sa spýtať, viem povedať v priebehu, ja neviem, 10 sekúnd, čo je evanjelium. Možno, že to nie je také jednoduché, ale niekedy je to dôležité. No a teraz prichádzame k ďalšej trojici, dá sa povedať, tej výzbroje, ktorá sa mi zdá, že je paralelná s tým, čo bolo predtým, lenže už nehovorí o trvalom postoji, ale o aktivite, keď dôjde k boju. Proste ten vojak je trvale pripravený k boju, stále to má akoby na sebe, je obutý, má brnenie a opasok, hej, teda je akoby v bojovej pohotovosti, ale keď už potom naozaj dôjde k boju, tak musí použiť niečo, čo je štít, hej, meč, no najskôr štít, dá si prilbu, hej, tá prilba zakrývala aj ústa, takže prilbu nemohol mať stále na sebe, a meč. Hej, takže ako keby tá paralela, tu sa dá ťahať, že opasok pravdy je niečo, čo mám stále na sebe, ale tu ten štít viery, ktorý tiež pôsobí s pravdou. Hej. Štít viery je vlastne pravda v akcii. Hej. Pravda, ktorá odpovedá na nejaký útok. Hej. Proste štít nastavujete už presne na konkrétnu vec. Hej. Brnenie vás chráni bez toho, aby ste vedeli, odkiaľ čo prichádza, ale štít je niečo, čo sa presne nasmeruje niekam. No a ten štít viery používa Božie slovo. Hej. Takže ja som tu vybral, povedzme, Žalm 42, 12. verš, kde vierou ten autor Žalmu hovorí, prečo si duša moja sklesla vo mne, dôveruj Bohu, alebo maj nádej v Bohu, ešte ho budeš chváliť. Hej. Potom také texty ako povedzme Hebrejom 13.5. On povedal, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Keď vás Satan začne spochybňovať a spôsobiť strach alebo pochybnosti, to nevydržíš, alebo toto neprežiješ, alebo tu stratíš príliš veľa, ja neviem, majetku, alebo peňazí, alebo priateľov. Ten strach, myslím, že všetci vieme, čo je strach. A na to sú tie ohnivé šípy, o ktorom Pavol hovorí, že tie nás zabolia. Hej. Zrazu si pomyslíte niečo, no ale čo keď toto? Dúfam, že to aj vy prežívate, lebo ja toto zvyknem. Je tu niekto, kto to nikdy nemá? Že ako keby vás, ako keby taký oheň sa vnútri ozve. A čo keď toto sa stane? No, a vtedy je veľmi dôležité, aby sme vedeli na to odpovedať. Brániť sa štítom viery. Aby sme vedeli reagovať na to, povedzme, nikdy ťa neopustím, alebo Boh je verný, alebo proste tých miest písma je veľa. Niekto údajne spočítal, že na každý deň v roku je jedno neboj sa v Biblii. To ja som to nekontroloval, ale už je to tak, či nie, určite je ich tam dosť. Potom paralelou k tomu, tej druhej súčasti výzbroja, tá bola pancier, alebo teda brnenie, tak môžeme vidieť je prilba spásy. To brnenie nás chráni vždy, ale prilba spásy hovorí o tom, že keď ideme do zápasu, nesmieme si dovoliť depresívne myšlienky. Ak máte predstavu o také, že porazenecké myšlienky, tak nemôžete bojovať evanjelium. Tam paralelné miesto k tomuto je 1. Tesaloničanom v 5. kapitole 8. a 9. verš, je, kde hovorí, že oblečte si pancier viery a prilbu nádeje spasenia. Takže nádej spasenia hovorí o víťazstve. Človek, ktorý chce bojovať evanjelium, ho musí hovoriť s istotou víťazstva. Také depresívne predstavy nikoho nezískajú. Pretože môžete hovoriť síce evanjelium, ale vaše správanie je porazenecké. Takže toto je asi dosť môj problém a ja si sám toto musím uvedomiť, že niekedy také, že kritické myslenie môže práve viesť k tomu, že človek málo myslí na víťazstvo. Samozrejme, že máme aj kresťanov, ktorí sú nekritickí a stále hovoria víťazstvo a v skutočnosti vidíte, že je to inak. Takže tu naozaj to chce duchovné vedenie, aby sme vedeli, že kedy platí, že máme mať prilbu alebo helmu spásy a jasné sústredenie na víťazstvo a kedy máme byť múdri a nevykrikovať vopred, že veci, ktoré sú zlé, sú dobré, alebo nejak proste premenovať veci. Takže to je paralela medzi brnením a prilbou spasenia a paralela medzi obuvou evanjelia je potom meč. Hej? Že proste tak, ako máme stále na nohách obuv, tak máme v rukách meč vtedy, keď sa ide bojovať. Hej? Pretože meč nemusíme mať vždy, keď nie je boj, tak ten meč nepoužívame. Ale keď ide do tuhého a treba niekoho, tak by som povedal, usadiť, keď nás klame, ja si myslím, že najkrajší príklad tohto je Ježišovo pokušenie na púšti, kde trikrát odpovedal, je napísané. Takže slovo Božie ako meč ducha je samozrejme to, čo je napísané, ale môže byť aj, že nám Boh dá múdrosť, nie priamo z písma, ale rozhodne by som neradil, aby niekto hľadal odpovede diablovi, keď ho klame, alebo na ňo útočí múdrosť niekde inde ako v písme. Takže Ježiš nám je absolútnym príkladom a keď bojoval na púšti, tak odpovedal, je napísané. Ak kresťan nepozná poriadne písmo, tak ťažko môže bojovať duchovný boj. Hebrejom 4.12 je napísané, lebo Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako každý dvojsečný meč, preniká do rozdelenia duše a ducha a tak ďalej. Takže to aj bolí, Božie slovo, keď ma niečo klame a vy mi poviete Božie slovo, že ako to naozaj je, tak ma to môže aj zabolieť, môže ma to vyrušiť alebo dokonca rozúriť, ale Božie slovo je účinné. Takže ten duchovný boj, ktorý je každému vnútený, je, ešte raz opakujem, boj o myseľ, boj o evanjelium, boj o aplikáciu Kristovho víťazstva, aby sme sa uchránili pred nevierou, pred strachom a aby sme to Kristovo kráľovstvo posúvali dopredu. Hej. Takže ešte raz, duchovný boj je rôzny, nemyslím si, že máme ho obmedziť len na túto oblasť, ale táto je východisková. Ak táto nie je zvládnutá, tak všetky ostatné, oslobodzovanie, alebo exorcizmus, alebo ja neviem, aké veci človeka môžu zaujímať, tak budú kontraproduktívne. A dokonca môžu viesť k odpadnutiu, pretože to asi viete, že mnohým sa stáva, že povedzme, idú vždy znovu a znovu k niekomu, kto vyženie nejakého démona, no ale za chvíľu sa vrátia, zase to tam je. No. A obyčajne problém je, že ten človek nie je srdcom získaný pre evanjelium, je len v úvodzovkách oslobodzovaný od nejakých zlých duchov, ktoré na ňo pôsobia, no ale srdce nie je odovzdané Pánovi. Takže keď čítame evanjelia, keď čítame listy apoštolov, tak vidíme, že tam je absolútny akože absolútna väčšina tých výziev, či učení, či doktrín je o tom, ako poslúchať, ako myslieť a ako konať Božie dielo. A veľmi málo máme o tom, že či má niekto vyháňať démonov alebo oslobodzovať a niečo. Takže je to jasná služba, ktorá tu platí, ale ešte raz opakujem, musíme byť múdri, či nás k tomu Boh vedie. Zaujímavé je, že v tom poslednom verši, ktorý som čítal s Efezanom z 6. kapitoly, tak tam máte napísané, že v každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách. Myslím si, že ak niekto číta Roháčka, tak tam máme prechodník. A to je taký gramatický tvar, ktorý, neviem, či si pamätáte zo školy, čo je prechodník, participium. Asi nie, však to už bolo dávno. No ale prechodník je tvar, kde sa hovorí robiac, hej? Idúc, sediac, spievajúc. To je prechodník. Hej? No a prečo je to dôležité? Ono sa to zdá, že no a čo? Hej? Lenže keď čítame tie imperatívy, tie rozkazovacie, tie príkazy, ktoré tam máme, oblečte, vystrojte, vezmite a tak ďalej, modliac sa. Hej. Čo to znamená? Hej. To je ako keď by som povedal, že jedol som obed sediac na stoličke. Hej. To znamená, počas toho, ako som jedol, alebo ja neviem, vyučoval som stojac pred tabuľou. Hej. Proste čokoľvek som robil, stále som stál. A preto je to dôležité, lebo v celom tom duchovnom boji sa to deje modliac sa. Rozumiete? Že to modliac sa vzťahuje sa na všetky tie jednotlivé príkazy. Takže ak čítame, teraz môžeme si to pozrieť, hej, preto si vezmite Božiu výzbroj, modliac sa. Aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, modliac sa. Bedrá si prepášte pravdou, modliac sa. Oblečte si pancier spravodlivosti, modliac sa. A obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja, modliac sa. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého, modliac sa. Vezmite si aj prilbu spásy, meč ducha, ktorým je Božie slovo, v každom čase modliac sa. Hej. Takže ono to tam sa zdá, že to nie je príliš dôležité a je pravda, že v slovenčine to neznie veľmi dobre, my tie prechodníky príliš nepoužívame. Roháček bol v tomto oveľa dôslednejší a preto sa aj ťažšie číta, lebo on keď videl prechodník alebo proste takto tam dal, no a ak ste sa nenaučili čítať Roháčka, tak máte problém. No. Mladí to už ani nečítajú príliš. No ale v tomto prípade si myslím, že je to veľmi dôležité uvedomiť si, že všetky tieto, celý tento zápas duchovný, ak sa vôbec má mať nádej na nejaký úspech, tak musí prebiehať v trvalej modlitbe. Hej? Neprestajnej modlitbe. Hej? Takže ak prechodník vám veľa nehovorí, zabudnite na prechodník a pripomeňme si to, čo Pavol hovorí, neprestajne sa modlite, to je prvom liste Tesaloničanom, pretože my potrebujeme neustále prítomnosť Ducha Svätého, nenadarmo je to duchovný boj. Hej? Proste ten boj nie je náš, to nie je moje víťazstvo, to je Kristovo víťazstvo a ja môžem vo viere aplikovať to, čo Ježiš povedal na kríži, tetelestaj, dokonané je. Hej? To je pekné grécke slovo, prepáčte, proste dokonané. Dokončil som, všetko je hotovo. Tuto máš, je to hotovo. Veríš tomu? Ak tomu veríš, môžeš to aplikovať a to je náš duchovný boj. Takže netreba sa báť, ale treba si uvedomiť, že situácia nie je ľahká a že mnohí kresťania, ktorí bojujú duchovný boj, sú pozráňaní, ubolení, sklamaní a že často potrebujú pomoc iných. Hej. To znamená, ten, kto bojuje duchovný boj a je unavený alebo depresívny, tak potrebuje našu pomoc, aby sme mu v tom duchovnom boji pomohli a pozdvihli ho. Hej. Teda niekto povedal takú dosť drastickú vetu, že cirkev je jediná armáda, ktorá strieľa svojich zranených. Hej. Že proste, keď je niekto pochybuje alebo má problémy, rozumiete, že nejak vidíme, že nespráva sa, ako sa má, tak hej, no, namiesto toho, aby sme ho liečili alebo pozdvihli. No, situácia je zložitá, ale toto je vážne. Takže na záver, duchovný boj je niečo, čo v tom základnom zmysle je nám vnútené, jednoducho za tomu nevyhneme. Je to situácia čierna-biela, buď ste na strane Božej, alebo na strane zlého. A máme príležitosť sa slobodne rozhodnúť. Tým nemyslím, že máme slobodnú vôľu v takom tom antikalvinistickom zmysle. Ale Boh nás oslobodzuje, aby sme sa mohli rozhodnúť. A čaká sa od nás, že evanjelium nás získa pre Krista a že budeme evanjelium šíriť. A celý zmysel duchovného boja je momentálne šírenie evanjelia.